The Voice of America. ኢትዮጵያ አባላት ሰማያዊ ፓርቲን ካልኦትን በዘይ ህጋዊ መንገድ በበዝሒ እሰሩለው ክብሉ አቦወንበር ሰማያዊ ፓርቲ አቶ ይልቃል ጌትነት ተኸሲሶም ኣብ ክልላት ኦሮምያን ኣምሓራን ተቃውሞ ሰልፍታት ካብ ዝጅምር ብሓፈሻ ኣብ ምሉእ እቲ ሃገር ይካየዳሎ ዝበልዎ ናይ ዓፈና ስጉምቲ እናበኣሰ ከም ዝቐፀለ ኣቶ ይልቃል ጌትነት ይገልፁ ኣባላት ኣመራርሓ ሰማያዊ ፓርቲ ዝርከቦም ኣባላት እውን ግዳያት እዮም ኢሎም ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዝመቱ ከም ዘለዉ ብምግላጽ እቲ ማእሰርቲ ግን ኣብ ጉዳይ ሃገርና የእትወና እዩ ኢሎም ኣብ ቅድሚት ዝመርሑ ሰባት ብበዝሒ እናተኣስሩ ፈቐዶ ናይ ሰራዊት ካምፕ እናተዳጎኑ እዮም ኢሎም
በተፈጥሯቸው ደግሞ ማህበረሰብን የመምራትና የማደራጀት ችሎታ ያላቸውን ሰዎች ሁሉ በገፍ በየጦር ካምፕ እየተሰበሰቡ
ብበዝሒ እዮም ይእሰሩ ዘለዉ ብፍላይ መንእሰይ ሲቪል ዝተኸድኑ ሰባት እናተተሓዙ ይዳጉንዎም ኣለዉ ንምንታይ ከም ዝተሓዙ እውን ኣይፍለጥን ዝኾነ ይኹን ናይ ቤት ፍርዲ ወይ ናይ ሕጊ ስነ ስርዓት እውን ዝተኸተለ ኣይኮነን እዮም ዝበሉ ኣብ ምዕራብ ኦሮምያ ሆሮ ጉድሪ ወረዳ ጂማ ገነቴ እውን መምህራን ኣብ ኣኼባ ብጉዕዝያት ኣይንምራሐን ብምባሎም 22 ሰባት ከም ዝተኣስሩን 13 ድማ ተፀዊዖም ምፍራሕ ከም ዝተፈፀሙን ኣባል ኣመራርሓ ናይ ኦሮሞ ኮንግረስ ኣቶ ደገባ ሰባ ያገሊፆም ካብ መንግስቲ መብርሂ ንምርካብ ዝተገብረ ፈተነ ኣይሰለጠን ይብል መሳርሕትና መለስካቸው ኣምሃ